barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
duur wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa waa maalin khamiisa 22-ka bisha Noofambar sanadka 2018-ka. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jabaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa dhallinyarada dadka mobilada gacmeedka ama telefoon gacmeedyada ka dhaca.
sidaasoo kale waaye hameen waa soo dhaaftay, meel luuqa waa soo dhaaftay, shaarica waaye astaamka magaalada dadka lagu furtaa waa la soo dhaafaya, BL-ka loogu soo galaa, ha BL-ka gudihiisa baa lagu dhacaa.
oo aad maqli doontaan urur dhallinyaro oo mashruucyo xirfada lagu abuurayo dhallinyarada ka filiyey gobolka Awdal.
inta barnaamijka uu socdo waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii waxa uu u mahadceliyey boqortooyada Sacuudi Arabiya iskudaygooda ku aadan inay hoos u soo dhigaan qiimaha shidaalka dunida maalin kadib markii Mareykanku uu sheegay inuusan dhabarka aadin doonin Riyaad, iyadoo lagu eedeynayo mas-uuliyadda dilkii loo geystay wariye sacuudiyaan ahaa oo Mareykanka degnaa Jamaal Khashoggi. waxa uu sheegay Donald Trump in sacuudigu ay sameynayaan in ay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida, taasoo tilmaamay inay tahay, buu yiri, dunida iyo Mareykankuba ay u tahay canshuur dhimis xoogan oo kale oo loo sameeyey. Twitterkiisa ayuu kusoo qoray in halkii barmiil ee shidaal hadda uu yahay $24 Mareykanka, halka markii hore uu ahaa $82 Mareykanka. Trump ayaa intaasi ku ekaanina wuxuu isagoo u mahadcelinayay sacuudiga uu intaasi ku daray, uu yiri weli hoos u sii dhiga qiimaha shidaalka dunida.
warbaahinta dalka Shiinaha ayaa soo warinaysa in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen Khamiistan maanta kadib markii gaari uu jiiray caruur ku xoonsanaa bannaanka hore ee dugsi hoose oo ay dhiganayeen magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka China. telefishinka dalka China ayaa muujinayay in darawalka gaarigaasi waday uu caruurtaasi gaariga jirsiiyey iyagoo ku sugan magaalada xeebta ah ee Honolulu. muuqaallo aad u argagax badan oo telefishinkaasi laga baahiyey ayaa muujinayay caruur koox ah oo ka tallaabayay wadada oo baabuurkaasi jiray, isla markaana loo arkayay wadada dhexdeeda meydka caruurta oo yaalla. waxaa ilaa hadda aan caddayn sababta keentay in wadaha gaarigaasi uu jirsiiyey caruurta, hase ahaatee maaha markii ugu horreysay ee dhacdo sidan oo kale ah ay ka dhacdo dalka Shiinaha. toddobaadkii hore 2 qof ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada Ningabo, waxaa kale oo halkaasi ku dhaawacmay 16 qof.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysanna waa VOA. magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa dhallinyarada dadka ka dhaca telefoon gacmeedyada xilli ay dadweynaha magaaladaasi ay dhowaan cabasho ka muujiyeen dhallinyaradan. waxaa warbixintan Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulankan oo uu soo qabanqaabiyey ururka dacwadda gabdhaha ee magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid looga arrinsanayay dhibaatooyinka soo badanaya ee mobil furashada oo dadweynaha magaalada Boosaaso ay aad uga ashtikoonayeen. kulankan waxaa la isugu keenay nabaddoono, maamulayaasha iskuulada, culimaa u diin. inta badan magaalada Boosaaso waxaa ka dhaca furashada mobilada iyadoo dhallinyaradu koox koox ay u socdaan habeenkii, waxaana arrimahaasi u nugul oo dhibaatooyin ay kasoo gaadhaa dumarka xilliyada loo diro suuqyada iyo weliba dukaamada xaafadaha. waana mid inta badan dadweynaha magaalada Boosaaso ay aad u hadal hayaan. ururka dacwada gabdhaha dhalinyarada ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin xoogan dumarka. Kulankan ay u qabteen mid laysaga kaashan ayaa sidii looga hortagi lahaa arrimahaasi. Faadumo Maxamuud Cumar ayaa faahfaahinaysa ujeedada kulankan maanta loo qabtay.
Anagu aad baan u dhibaataysanahay, hadaanu nahay bulshadii gabdhihii yaryaraa dibadda way soo bixi waayeen, islaamihii way adeegan waayeen, biilkii yaraaye maanta yaanyada kusoo goobaysay baa laga furtay. dhibaatadaasina ilaahay subxaanahu watacaala haddii laga gelgelan waayo, isagaa ballan qaaday haddii ilaahay laga baqi waayo inuugu libiso khowf waljuuc labadiina waa ku libisanna. Waa in laga hadlo, waa in laga gelgisho. Haddii kale wallaahi taasaynu ka qaxaynaa, taasaynu ka qaxaynaa. Haddii kale nin kasta oo qayril mas-uul oo caruurtiisii islaamku dayacay in lala hadlo oo dadka u eheli la hadlaan oo ilmahaaga biilo oo caruurtaada mas-uuliyaddooda qaado la yiraahdo, oo arrintan waa arrin aad iyo aada u khatara, waa arrin aan indhaha laga qarsan karin. Waxaanu idinku yeednay, mushtaki baanu idiin nahay, ilaahay inaanu idinku markhaanti gelinno, inaanu idin soo gudbinay mas-uuliyaddaana aad qaadataan.
Sheekh Faarax Maxamuud Cajab oo ka mid a culimaa udiinka Puntland ayaa sheegay in dhibaatooyinkan ay haweenku sheegayaan ay tahay mid gudaha magaalada Boosaaso ka jidha.
Habeenkii jimcadan jimcadii ka horreyseeyaan cishaha markii laga baxay waddadan dheer qaaday, anoo aan balaba miranayn oo iska socda ayaan masjid Faadumo markaan dhaafay, mise waddadu cidlo waay, mise laba ciidan baa dagaal ka dhexeeya. Ilaahay waa idhaaf baabuur baan watay oo waan cararay oo waxbaa la iguma gaarsiin. Xalayna sidii oo kale dhacday, waxaa la yidhi muddo dheer baa waddadu xirnayd oo waliba habeenkaa rasaas ma maqlayne, rasaas baa dhacaysay. Sidaasoo kale waay, habeen waa soo dhaaftay, maxaan ku idhaahdaa meel luuqa waa soo dhaaftay, shaarica waay, astaanka magaalada dadka lagu furtaa waa lasoo dhaafay, BL-ka loogu soo galaa. Ha, BL-ka gudihiisa baa lagu dhacaa. Ha, marka xaaladdu halkaasay maraysaa. Waxay ila tahay aniga qolooyinka maamulka day hadda halkan inta lagu casmayno imaan waayeen inaan goobahooda ugu tagno.
Maamulayaasha saddex iskuul ee ku yaala magaalada Boosaaso, iskuulka Cumar bin Cabdicasiis, Imaam Nawawi iyo weliba iskuulka Najax ayaa dhaliil xoogan u jeediyey waalidiinta oo sheegay inaysan la xisaabtamin ubadkooda xilliyada ay tagayaan xaafadahooda.
Annaga hadda ma taqaan wax u dhigistooda iyo macallin fiican in loo raadsho, fasalan habboon in loo raadsho, manhaj in loo raadsho, muxuu ahaayee macallin aad fiican loo raadsho, buug in loo raadsho, scholarship iyo minxa in lala doono, waxaa hadda nooga daranba, waxaa nooga daran maalin kasta saldhig baa ku imaanaya kuu dacweynaya.
Marka adigu haddaad aabba tahay oo seexatay sariirtaadii, laakiin wiilkaagii uu habeenka o dhan wareegahayo, maxaad aabba ku tahay? Hooyada naftigaadu dhibaatooyinkaasoo kale yaa jirta, waxaa noo timid hooyo oranaysa wiilkeegu ma dhicin. War markaan aanu wiilkan aanu adiguna canaano anaan canaano anaan mayaan.
Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago ayaa ku baaqay in la qabto kulamo loo dhan yahay si loogu midoobo ka hortagista dhibaatooyinka qaadashada moobil furashada dhalinyarada ay sameynayaan.
Arrintan marka innaga oo dhan baa dayac ina haystaaye, dayac arkan ina haysta aan si guud u wajahno, dadka aan isugu yeerno, barnaamijyada aan qabanno, masaalix iyo wanaag aan u sheegno.
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadweynuhu ay ahaayeen kuwa aad uga cabanayay dhalinyaro koox koox u socda, kuwaas oo furanaya moobilada. Hasaati ciidamada ammaanka ayaa lagu arkayay waddooyinka laamiga xilliyada habeenkii ah, kuwaas oo laftigooda baadigoob ugu jira dhalinyaradaasi. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Weli waxaanu ku guda jirnaa wararka naga soo gaadhaya magaalada Boosaaso. Kooxo bastoolada ku hubaysan ayaa saaka waaberigii suuqa magaalada Boosaaso ku dilay Axmed Cali Nuur Dalqo oo xisaabiye ka ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Saabir oo xarun ganacsi ku leh magaalada Boosaaso. Weerarkaasi oo ka dhacay gudaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale oo mid ka midihi ay tahay haween, kuwaasi oo ka mid ah ganacsatada ka xoogsata suuqa magaalada Boosaaso. Dadkii dhaawacu soo gaadhay ayaa la sheegay in la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso iyadoo aad looga dayrinayo dhaawaca mid ka mid ah dadkii weerarkaasi ku soo dhaawacmay. Bishii lasoo dhaafayna waxa ay kooxo hubaysani weerareen dhismaha shirkadda Saabir. Mana jirto wax khasaare ah oo weerarkaasi ka dhashay.
mar kale duur wanaagsan halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a xarunta tababarada xirfadaha ee ururka dhallinyarada ayora ee gobolka awdal waxay fulisaa mashruucyo lagu tababarayo dhallinyarada oo lagu baro xirfado shaqo. haddaba wariyaha v o a borama haashim sheekh cumar ayaa madaxa xaruntaasi maxamed aadan ibraahim wax ka weydiiyey xirfadaha ay baraan dhallinyarada gobolka awdal.
magacaygu waa maxamed aadan ibraahim, waxaan ahay madaxa tababarada xarunta tababarka xirfadaha ee hay-adda wadaniga ayora. muddo fara badan baan ka shaqaynaynay. waxa hadda mashruucan ugu dambeeyey ee hay-adda maraykanka deeqaha afrika u qaabilsan ee loo yaqaano USAIDF ay maalgelisay, run ahaantii wuxuu ahaa mashaariicda lafdhabarta u ah xirfadaha ee aan ilaa iyo hadda qabanay. wuxuu ka koobnaa wuxuu bilaabmay mashruucani sanadkii 2016 bishii julaay 1 wuxuuna dhammaaday si rasmi u dhammaaday sanadkan aynu ku jirno 2018 bishii 8. waxa muddada uu socday mashruucu uu ka koobnaa 6 qaybood oo lagu tababarayay dhallinyaro isugu jira rag iyo dumar oo 170 tiradoodu tahay. 29 ay ka mid ihi ay gabdho yihiin, halka ay inta kalena ahaayeen wiilal. waxaa xusid mudan mashruucu inuu wada gaaray tuulooyinka iyo degmooyinka uu gobolkan awdal uu ka kooban yahay.
maxamed aadan ibraahim, madaxa xarunta tababarada xirfadaha ee ururka ayoda oo ka hadlayay noocyada xirfadaha ay ku tababarayeen dhallinyarada degmooyinkaasi gobolka awdal, wuxuu yidhi
xirfadahaasi waxay kala ahaayeen xirfada dawaarka, waxaan ku tababaraynay 28 gabdhood kuwaasi oo dhammaystay muddo 4 bilood ah xirfada dawaarka. waxa ay markaa muddadii ay tababarka qaadanayeen waxaa la siinayay lacag loogu talagalay ardayga oo loogu talagalay oo $88 ahayd. waxa markii ay dhammeeyeenna la siiyey qalabkii dawaarka. waxa kale oo la siiyey ardayda oo la baray xirfadda sida loo naqshadeeyo kalarada African dreeska, sida loo sameeyo oo waxa la dhaa tie and dye xirfadaasi, tailor and tie and dye. marka dawaarkii gabadhii waxaa la barayaa sidii ay mashiinkii dawaarka ugu shaqeynaysay, ay duruucdiiyo wixii u tulaysay dharkii caruurta kuwii ragga wixii oo dhan. waxaa kale oo la barayaa siday kemikooyinka laga sameeyo midabyada ay shiidka caadiga ah ay ugu naqshadeynayso iyadu u samaysanayso bahalihii. marka markii ay dhammaysteen hablahaasi waxaa laga keenay qaarkood 18 qof laga soo bilaabay degmada Dila, degmada Qulujeed, degmada Baki, degmada Boon iyo Buurana, degmada Garbatadar.
sidoo kale isagoo maxamed aadan ibraahim ka hadlayay tirada dhallinyarada waxbaratay ee lagu tababarayay xirfadaha kala duwan ee ay ku tababarayeen ururkoodaasi ayoda ee ay kaalmeynaysay hay-adda Maraykanka u qaabilsan caawimada Afrika.
markaan ka gudbo xirfada labaad, waxaa lagu tababarayay 29 qof, 7 ka mid ahay yihiin gabdho iyo 22 ah inamo. waxaa la barayay xirfada hoostaadista iyo dress stone, waxa la dhaayo cable stone oo dhagaxa la kabiska ah ee lagu dhiso wadooyinka iyo meelaha ee la qoro. marka dhallinyaradaasi waa markii ugu horeysay ee gabdho ka shaqeeya dhismaha ay hay-adda wadaniga ayora intay soo xulatay ay bartay halkay kuuliga ka ahayd. kuuligu saad ogtahay uu ka culus yahay howlaha ay qabtaan wastaadku, ayaa gabadhii wastaad laga dhigay iminkadan ku shaqaystaan waxyaabaha uu kaga duwanaa mashaariicda kale. waxa kale oo qaybaha ku jiray ka mid ahaa 28 wiil oo iyagana la baray xirfadda nijaarista iyo joinariga. waxay markii ay dhamaysteen la siiyay qalabkii ay ku shaqaysanayeen sida mishaartii oo furkoorkii dubihii wixii oo dhan dhammaantood way shaqeeyaan. Waxa xusid mudan iyadana in mashruucu uu qayb ka mid ahaa qaybta hospitality-ga ama hoteelada waaweyn iyo receptionada meelaha xafiisyada gabdhahan soo dhoweynta qaabilsan iyo nadiifintooda. Xirfadaasoo gobolka ku cusbayd gabdho fara badan baa runtii soo codsaday. Waxaan u qaybinay hoteelada waaweyn oo ay qaarkood hoteelkanaynu joogno ay rays iyo sawba way ka shaqeeyaan iyo haldoorba.
Kaasi wuxuu ahaa waxa wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good uu wareysanayay madaxa xarunta mashruucyada dhalinyarada Maxamed Aadan Ibraahim oo dhalinyarada gobolka Awdal ururkooda si ay u sameeyeen waxyaaba ay dhalinyaradu mashaariic horumarineed ka heli karaan ama way shaqooyin ka heli karaan. Dhinacii heesaha hadii aynu jaleecno codka Fuad Cumar iyo heestii Indhahayga. heestaasi inta haddii aanu kaga nimaadno Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey aan idinku wareejiyo.
Aad baad mahadsantahay Saara, kulan wanaagsan dhegaystayaal. Weeraryahanka naadiga kubadda cagta PSG iyo xulka dalka Brazil Neymar Jr ayaa ku dhaawacmay kulan saaxiibtinimo oo dhex maray dalalka Brazil iyo Cameroon. Ciyaaryahankaasi ayaa lix daqiiqo keliya ka ciyaaray kulankaasi labada kooxood dhex maray, waxaana uu dhibaato dhinaca muruqa ka soo gaartay darteed laga saaray kulankaasi garoonka labada kooxood ay wada dheelayeen ee Brazil iyo Cameroon. Brazil ayaa gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka Cameroon. Didier Drogba, haligii hore ee naadiga Chelsea iyo naadiga kubad iyo xulka dalka Ivory Coast, ayaa ka fariistay ciyaaraha guud ahaanba, waxaana uu Didier Drogba lagu xasuustaa in uu wacdar ka dhigay intii uu joogay horyaalka dalka Ingiriiska, gaar ahaan naadiga kubadda cagta Chelsea. Drogba ayaa sheegay in uu ciyaarahan ka fariisanayo isla mar ahaantaasina ay muddadii uu joogay naadiga kubadda cagta Chelsea uu naadigaasi kula guuleystay koobab dhowra. Waxa uu Didier Drogba hadda 40 jira oo la soo u dhaliyay naadiga Chelsea 164 gool 381 kulan oo uu saftay, markaas oo afar Premier League koobka kula guuleystay naadiga dalkaasi Ingiriiska ka dhisan, sanadkii 2012 kula guuleystay Champions League. Waxa uu 18 bilood uu kubadda cagta sidoo kale xirfadiisa kula shaqaysanayay naadiga Phoenix Rising ee dalka Mareykanka. Waxa uu ka hadlay tababarihiisii hore ee naadiga kubadda cagta Chelsea, Jose Mourinho, oo uu sheegay haddii naadiga Etihad ka dhisan lagu wareejin lahaa uu koob dhowr ah kula guuleysan lahaa tababarahaasi. Waddanka Burtugiiska u dhashay, kaasoo hadda dhibaatooyin kala kulmaya naadiga Manchester United, isla mar ahaantaasina halgan ugu jira sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska isagoo Manchester United hogaaminaya. Dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxaa loo sheegay in ay bixin doonto oo la ogaaday sida BBC-du ay qorayso lacago kale oo dheeraada haddii ay isku daydo inay la soo wareegto ciyaaryahan naadiga Liverpool u dheela, sababta ah heshiiskii hore ay u wada gaareen labada kooxood ayaa wuxuu dhigayay in naadigaasi ay tahay inay bixiso lacago kale dheeraada haddii ay ciyaartoy kale isku daydo inay kala wareegto. Liverpool ayaa waxaa ka tegay dhowr ciyaartoy ay ka midkihiin ciyaaryahankii ugu dambeeyey oo Philip Coutinho ahaa, markaas oo ay ka horreeyeen ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Javier Mascherano. Heshiiskaasi oo Philip Coutinho muddo qaatay ayaa waxa uu sababay in ugu dambeyn labada dhinac heshiisyada ay wada gaarayaan ay kula saxiixdeen in lacag gaaraysa 100 milyan oo dheeraad ay bixiso naadiga Barcelona haddii ay isku daydo inay ciyaartoy ka tirsan naadiga Liverpool la soo wareegto. Inta ciyaaraha halkaas ayaynu joogna.
Waa hagaag Jamaalow, dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku wada nasanaynaa heesta jacaylkii qabyoobay iyo codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo erayadii Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jeylaani.
Qiimad kula hayda tira
waa tahay fanaanka nimcaan hilaac heesaasi. Waan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad ka hesheen waxaad ka dhagaysanayseen v o a gunaanadna ayay u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Zaare cidla nuur iyo jamaal axmed cismaan inala socodsiinayay dhinaca isku dubridka wuxuu ahaa jaamac buule jaamac geesiyaal tan kun dambe nabadgelyo.
Allah ha kaniyam bariya